Ben onu yarım ben çok yaxşı tanıyıram ve bilirim ki kifayet kadar dinə bağlı insanlardılar ve onların içerisinde radikal baxışlı insanlar yeterince var ve çok ihtimal ki aşağı gününde müəyyən çerçiveni aşmaq, həddi keçmək ile bağlı informasiyalar rəsmi orqanlarda olubdur, büyük mühafizə orqanlarında. Sadəcə olaraq hadisələrin xoşa gəlmək istiqamətdə getməsinin qarşısını almaq üçün o adamlar sadəcə neytrallaşdırılıb, sadəcə çağırılıb, söhbət edilib və aşağı gününün yaddan çıxarma olmaz ki, Azərbaycan İslam dövləti deyil. Biz elbette bir Müslüman halkıyıq, ancak Azerbaycan dünyevi dövlətdir, hüquqi dövlətdir ve burada belə deyək, dini mərasimlər müəyyən qanunlar çərçivəsində həyata keçirilməlidir ve nəzərə alsaq ki, hətta Allah şükür Paşazadənin özü Şeyx Hazretleri de aşağı günündə zənci vurmağı, qan çıxarmağı, başarmağı qadağan eləyən, ondan çəkindirmək xarakterli müraciətləri də olubdur və artıq demək olar ki, Azərbaycanın əksəriyyət yerlərində, demək olar ki, hər yerində, Bakıda da xüsusilə o şiyələrin çoxlu təşkil etdiyi regionlarda Şeyx Həzrətlərinin bu çağırışlarını hörmətlə yanaşırlar və s. Ancaq gördük ki, Bənaniyar bir müstəsnalıq təşkil etməyə cəhd göstərib, yəni Bənaniyar cəmaatın hamısı deyil, onun müəyyən hissəsi, o radikal baxışları özündə ifadə edənlər. Və mən hətta belə cümlə edirəm ki, ola bilsin ki, hətta onların arxasında İran'ın İslam Respublikasındakı müəyyən qüvvələrin də olması istisna olunmur mənim düşüncələrimə görə. Çünki bu istisna etmirəm mən ki, orada həm də İran İslam Respublikasının müəyyən qüvvələrinin barmağı da ola bilər. Və dövlət də dövlətdir. Dövlət bir sözün deməlidir və bir 5 nəfərin, 10 nəfərin radikal hərəkətlərinə görə bütövlükdə kəndi və regionu bizi deyərlər, onların ixtiyarına buraxmaq olmaz. Və bu hadisə sadəcə olaraq xoşa gəlmək istiqamətə gedib, orada müəyyən adamlar, insanların görüşür ki, hissləri ilə oynamağa oynayıblar, onların hisslərini də qaldıra biliblər və beləliklə orada xoşa gəlməz hadisələr baş veribdir və nəticəsi də bəllidir. Hər halda mən başım son hadisələrin təəssüs kimi keçir, təəssüs edirəm. O istəməzdim ki, Bəyəndər kəndində bu cür hadisələr baş versin. Ancaq yeri gəlmişkən demək istəyərdim ki, Azərbaycan dövləti var, dövlətin qanunları var və kimliyinə nasıl olmalı, hər bir adam, hər Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdır. Kim Azərbaycan qanunlarından kənara çıxırsa, o əlbəttə özünün qarşısında Azərbaycan dövləti və onun gücünü əlbəttə görməlidir. Burada istisnalı ola bilməz.
Fəzal müəllim, dedinizə kimlərsə istifadə edir adamların hissindən. Bu dəli adlandırılan adamın da bu hisslərdən istifadə...
Dəlidən gedin, bir dənə dəlidən yapışmayın da. Bu dəlidən başqa orada 5-6 nəfərin adları da çəkilir. Mən hətta orada bəli, müxalifətin barmağının dolmasını istisna eləmirəm. Bu da istisna olunmur. Yəni orada elə adamlar bu hadisələri qatışmağa çalışıblar ki, və əslində müəyyən dərəcə buna nail olublar ki, burada bir problem ilə gəlsin, bir Bənaniyar sindromu ortalığa çıxsın və s. Ona görə də bu hadisəni törədənlər heç şübhəsiz ki, qanun qarşısında cavab verməlidir. Bugün Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları elə bir səviyyədədir ki, onlar kobud müdaxiləni əlbəttə kobud müdaxiləyə heç zaman üstünlük vermirlər. Çünki kobud müdaxilənin özü hüquq mühafizə orqanları üçün problem yaradır və əlbəttə bugün mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, həm Daxilişlər Nazirliyi, həm də digər hüquq mühafizə orqanlarının önündə duran insanlar, onun deyir, rəhbərləri proseslərin radikal müstəvi üzərində deyil, daha çox profilaktik, daha çox deməli, belə deyək, liberal dəyərlər üzərində, prinsiplər üzərində həllinə üstünlük verirlər. Lakin oradakı bunlar nəzərə alınmır. Böyük radikallıq ifadə olunursa, onda əlbəttə ki, onlarla onlara karşı mühendim adım atılmalıdır. Onlar nitrallaştırılmalıdır. Çünkü belli olmazsa onda istesebilirsin Azerbaycan neler baş verebilir. Bu zincir var reaksiyon edebilir. Bəli, başlar. Herkes kim yerinden kalkıpsa, kim yerinden durursa istediğini etmeye çalışar ve bu da Azerbaycan'da elbette anarkiye getirir çıxarabilir. Ona göre de ben düşünürüm ki bir daha demiş olduğum fikri seslendiririm ki başlamış olan hadisi mənim çok təəssüflənmir. Lakin herkes bilmelidir ki Azerbaycan bugün dövləti var. Bu dövlətin qanunlarına karşı çıkan, onun qanunlarına tabi olmayan her bir kez qanun karşısında cevap verilməlidir.
Beləliklə, bu Fəzail Ağamalı Ana Vətən Partiyasının sədri onun, onun fikirləriydi. İbrahim Bey, buyurun.
Çox uğursuz siyasi barmaq finanslığı da məşğul idi Fəzail bəy. Sadəcə xatırlamaq istəyirəm ki, vaxtı ilə o elə bir qüvvəni təmsil edir ki, və ya müdafiə edir ki, vaxtı ilə hakim partiyanın Nəfəz Elçi bəyə yönəltdiyi ən böyük rad ondan ibarətdir ki, o İranla münasibətləri çoğladı. Amma özü asanlıqla lokal bir konfliktin izahı üçün İranın barmağından danışır nədənsə. Bu bilirsiniz, valla gülünç bir şeydir. Mən bir neçə dəfə Ceyxalanın səhifələrində bu mövzuya toxunmuşam və özümə borc bilirəm bunu deyim. Deyək, Ekin bəydən fərqli olaraq o hüquqşünasdır və faktlara söykənməyə daha çox meyillidir və bu normal şeydir. Amma mən bir belə sərbəstdən bir siyasi şəhçi kimi. Amma Hasif Talıbova artıq neçə vaxtdır ki, özünə məxsus spesifik bir separatizmlə məşğuldur. Artıq neçə vaxtdır Naxçıvan Azərbaycanın hüquqi tədbirat məkanının kənarda bir, olan bir məkan halına gəlib və yeri gəlmişkən mənim ki, maraqlıdır Naxçıvanın belə deyək, belə adlanan ambutmanı o hadisə yerinə gedibmi? Ümumiyyətlə, vaxtı ilə mən Zeyxalada bunu yazmışdım. Bir daha təkrar edəmək istəyirəm ki, Naxçıvanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ambutman təsisatını, institutunu təsis etmək üçüncü yerdə Başraven institutunu təsis etməyə bənziyir. Yəni, məsələnin mahiyyəti və faciəliyi ondadır ki, biz müəyyən mənada Naxçıvanı itirmək həddindəyik. Və mərkəzi hökumət, ilk növbədə ölkə başçısı, ölkənin siyasi rəhbərliyi baş vermiş hadisələrdən çox ciddi nəticələr çıxartmalıdır. Orada bilirsiniz, Naxçıvan əhli nə qədər dözümlüdürsə, bir o qədər mən bildiyim qədər üsyana da meyillidir. Üsyan üçün də kifayət qədər əsaslar var. Oradakı vəziyyət çox gözlənilməz anda mərkəzi hökumət üçün, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi üçün gözlənilməz bir məqamda patlaq verə bilər. Və bu zaman Fəzail bəyin qorxduğu anarxiya baş verəcək. Və bu anarxiya ona görə baş verməyəcək ki, bir ovuc insan sadəcə haqqını tələb edir. O ona görə baş verəcək ki, Naxçıvanda elementar insan haqları təmin edilməyib. Orada normal media, media üçün normal, medianın fəaliyyəti üçün normal şərait yoxdur. İnsanların elementar əmlak hüquqları təmin edilmir. Hamıya bəllidir, biz özümüzü niyə alladaq ki, Naxçıvanın yeganə mülkədarı Vasif Talıbovdur və kimsə orada ona iqtisadi rəqib olarsa, dərhal Fəzail bəyin belə
siz bu nəyəsə əsaslanıb bilirsiniz?
Bəli, bəli, bəli. Kifayət qədər faktlar var ki, sahibkarlar deyək, məşhur hadisədir, Zapravka sahibi üzləşib belə bir situasiya ilə. Əgər hansı bir insan Vasif Talıbova rəqibdirsə iqtisadi cəhətdən, o Fəzail bəyin təmtəraqla söylədiyi Azərbaycan dövlətinin gücünü görəcək qarşısında həmin o güclə üzləşir. Naxçıvanda dövlət institutları Vasif Talıbovun rəqiblərin sıradan çıxarılmasına yönəlib. Və ikinci daha da təhlükəli məqam olur ki, Naxçıvan ərazisində dislokasiya olunan Azərbaycan ordusunun hissələrinin rəhbərləri də faktik olaraq Vasif Talıbovun nəzarəti altındadır. Söhbət, yenə də deyirəm, spesifik bir separatizmdən gedir. Mənə gəlir ki, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi orada baş verən, cərəyən edən proseslərdən çox ciddi çıxarışlar etməlidir. Yeri gəlmişkən, Heydər Əliyev bu mənada daha həssas idi. O vaxtaşırı lazım məqamlarda Vasif Talıbovu yerinə oturdura bilirdi.
Aydındır. Və mən ismarışları oxuyum. Əvvəl 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə gələn ismarışlardır. İndi biz kimə inanaq, bu qədər insanın dediyinə, yoxsa rəsmi məlumata? Mənə elə gəlir ki, o kənddən olanlar daha düz deyir. Nə oldu? Oradan olan insanlar hamısı yalan danışır, bunu Murad yazır. Kobudluq edən polislərin arxasında İlham Əliyev özü dayanır və onları dəstəkləyir, yazır Zülfüqar. Və Azadlıq Radiosu .az ünvanlı web saytımıza yazırlar. Yazırlar ki, sustuq, sıra bizə də gələcək yazır Sancho imzalı bir dinləyici, çünki susuruq, belə yazır o. Sonra Mehdi yazır Sabirabaddan, indi sabah Naxçıvanın imaclik elmləri doktorları olan ali məktəb müəllimləri tökülüşəcəklər ASTV-yə, sübut eləyəcəklər ki, Naxçıvanda yel əsib ceviz tökülüb. Əlini hara atırsan, yağa bala batır. İnsan haqlarının qorunması üzrə dünya lideri də elə Naxçıvandır. Bunu da Mehdi yazır Səbirabaddan. Mübariz Bakıdan yazır ki, ay millət oturub yazmaq azdır. Bu və başqa tip hadisələri hamımız yaşayacaq, səbriniz olmasın. Vəfa Cəfərova yazır, bir dəfə də inandırıcı bir şey fikirləşsinlər də, bu qədər bəsit olmaz axı insan. Bir versiyadan nə qədər istifadə etmək olar? Həm Yunis Əliyevin aşıra günü sərxoş vəziyyətdə olması, bu qədər də yox. Bütün məhrəmlik boyu şiələr içmir. O ki, qaldı aşıra gününə bədənyər kənd sakini sərxoş olsun. Nə isə Allah sizə bircə qram fantaziya versin, hörmətli yaptokratiklər.
Belə yazır Vəfa Cəfərova. Vaxtı ilə Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı aktiv fəaliyyət göstərən Steynar Gili sərxoş vəziyyətdə məkidə girməkdə iddiam eləmişdi bu hökumət. Yəni, klişələr eynidir, düşüncə tərzi dəyişmir.
Və Əli yazır İstanbuldan, Naxçıvanda cəbhənin qanunsuz silahlı dəstəsi bişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Naxçıvanda heç üç nəfər bir yerdə gəzə bilmir. Rahat necə oldu ki, cəbhə qanunsuz siyasi dəstə saxladı? Bu qədər arsızlıq olar. Anonim imzalı bir nəfər yazır ki, niyə əsəbləşirsiniz? Siz gözləyirdiniz, Vasif bəy xalqdan üzr istəyəcək. Belə də olmalı idi, oldu da. Bu bizə gələn ismarışlardır və mənim üçün maraqlı olan bu yəni açıqlamada bu qədər adamın ruhi xəstə olduğunun bildirilməsidir və eyni zamanda biz hər il ildə bir neçə dəfə ruhi xəstə, yəni etiraz edən şəxslərin ruhi xəstəxanalara salınması ilə bağlı reportajlar hazırlanır bu problemlərlə bağlı və biz yəni, niyə məhz bu arqumentdən istifadə
edir? Dəlilərin networku.
Bu, çoxdan sınanmış, totalitar cəmiyyətlərdə çoxdan sınanmış bir üsuldur. Siyasi rəqiblərdən və yaxud dini liderlərdən və yaxud ilə ümumiyyətcə sahibkarlardan, ümumiyyətcə hakimiyyətin xoşuna gəlmədiyi insanlardan yaxa qurtarmaq üçün onları formal cinayət prosedurların içinə salmadan cəmiyyətdən təcrid etmək yollarından biri də onları ruhi xəstə adı altında məcburi deməli müalicə salmaq üçün müxtəlif deməli xüsusi psixiatrik müəssisələrdə yerləşdirirlər və sonradan hətta onlara bəzən o Andropovun KGB sədri olan dönəmlərdə artıq arxiv materialları çox açılıb, onları internetdə də oxumaqlar, insanlara məcburi iğnələr vururdular ki, onlar da oradan da halları deməli, pis olsun, əqli qabiliyyəti azalsın ki, sonradan da oradan da onları ruhi xəstə kimi təqdim etmək mümkün olsun. Bu, bütün totalitar cəmiyyətlərə bu və ya digər dərəcədə xas olan çox layiqsiz bir təcrübədir. Mən bir şey ayrıcə vurgulamaq istəyirəm. Bax, deyirlər ki, orada ruhi xəstədir, özünü yandırmaq istəyib. Mən deyirəm ki, ola bilər. Sonra deyirlər ki, kimsə onu suiqəstə sövq edib. Mən deyirəm ki, prinsipcə bunu da ehtimal etmək olar. Sonra deyirlər ki, orada məsələn dini radikallar olub. Mən deyirəm ki, təəssüf ki, hətta bunu da artıq təsəvvür etmək mümkündür. Amma mənim qəbul etmədiyim və inana bilmədiyim şeylər var ki, bütün bu belə deyək, ehtimalən doğru olan faktların müqabilində bu qədər kobudluq, bu qədər zor və bu qədər yalanla üzləşməyi mən özümə rəva bilmirəm və mən bu məlumat axınında bu ən çox etibar etdiyim elə sakinlərin özlərinin şikayətləridir və deməli müstəqil jurnalist araşdırmalarıdır. Eyni zamanda bir şey dediyim, bu məni çox sarsıtdı açığı. O 70 xanım, 70 yaşlı xanım sakinin dilindən çıxdı bu ifadə. Təbii ki, bu mübaliğədir, amma yenə də ki, onların başına gələnləri Xocalı ilə müqayisə etdi. Bu bir daha deyirəm, əlbəttə ki, bu sırf mübaliğədir və Azərbaycan hətta ədəbiyyatında da və elə gündəli həyatında da bizə çox xastır şəxsi kədərlərimizi və faciələrimizi hansısa bir hallarla, hadisələrlə müqayisə edək. Xatırlayacaqsınız, Böyük Aşırım filmində Kərbəlayı ilə bir məşhur onun dialoqunda Abbas Qulu bəy deyir ki, heç oğlum Yadullanın müsibəti belə olmamışdır. Yəni, Sovet hökumətinin ona qarşı etdiklərini çox doğma hesab etdiyi bir faciə ilə müqayisə etdi. Mən bunu da bu cür yazıram ki, insanlar Xocalı faciəsini özlərinə çox doğma bir faciə hesab etdiklərindən artıq zar cana gəlib, hətta belə şeyləri də ondan mübaliğəli şəkildə müqayisə edirlər. Bu, əlbəttə ki, çox sarsıdıcı və narahat edici haldır. Amma bunu çox yozmaya ehtiyac duymuram. Çünki bu sırf bir mübaliğədir, əsəbli bir şəkildə ifadə olunub. Amma insanlar bu hala gətirilir. Sistem olaraq hər şey onları bu vəziyyətə təhrik edir. Hətta çox təmkinli insanlar belə zaman-zaman çox ehtiraslı bir vəziyyətə düşməli olurlar ki, bunun da nəticəsi, daha çox bunun da səbəbi məhz sistemin qoyduğu siyasi məhdudiyyətlərdir. Partiyalara, mediyaya və digər vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına olan illərlə baskılar və təzyiqlər, onların fəallarına qarşı yönəlik təqiblər, yalan, iftira, açıqca belə şər üzərində qurulmuş cinayət təqibləri. Bütün bunları biz çox təəssüf ki, bu gün də görürük və mən bir daha bunu ayrıca qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir faktı araşdırmaya lazımdır, hər cür fərziyyəni yoxlamaq vacibdir. Ancaq təsəvvürlərlə oynamaq olmaz. İndiki halda, bax, deməli, Fəzal Ağamalının söylədiklərindən qayıdıram ki, dini radikalizm. Bəli, çox təəssüf ki, bugün dini radikalizm özü də bir klişədir və bunu hər kəs çox asanlıqda təsəvvür edə bilir. Nədən? Çünki sivil toplum, açıq siyasət elə bir baskı altındadır ki, bugün yeganə inkişaf edə biləcək çevrələr ya qapalı, gizli, radikal bir çevrələrdir, ya da ki, dini bir çevrələrdir. Və Aşura günündə, ümumiyyətcə Məhərrəm ayında ki, bunu şiələr üçün çox vacib və doğma bir dini faciədir ki, onun üzərində onlar da bir öz tədbirini keçirmək istəyiblər. Həmin gündə bir daha deyirəm, onları deyək ki, kimisə xoşuna gəlmədiyinə görə sadəcə olaraq, heç mənim də xoşuma gəlmir, açığı desəm. Amma mən bunu qəbul edirəm ki, onların bunu bu şəkildə etmək haqqları var. Ancaq radikalizmin köklərinə qayıtsaq, biz bunu yenə hakimiyyətin illərcə tətbiq etdiyi baskıcı siyasətdə görməliyik.
Və Fazil Qəzənfəroğlu, millət vəkili Fazil Mustafa xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Fazil bəy.
Axşamınız xeyir.
Fazil bəy, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyinin açıqlaması ilə tanış oldunuzmu?
Yox, tanış olmamışam.
Və burada qeyd olunur ki, həmin o özünü yandıran şəxs ruhi xəstədir. Onun bir neçə yaxın qohumu da ruhi xəstədir və qeyd edirlər ki, onu özünü qəsd eləməyə, sərxoş vəziyyətə gətirərək özünü qəsd eləməyə təhrik eləyiblər və bu işi Xalq Cəbhəsinin qanunsuz silahlı dəstəsinin üzvü olan Rıza Nureyevin başçılığı etdiyi bir qrup şəxs edib. Bundan başqa onlar qeyd edirlər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi bu işlə bağlı cinayət işi başlayıb və Yunis Əliyevi cinayətə və özünə qəsdi təhrik edən şəxslər ifadə vermələri üçün dəvət olunublar. Lakin polis işçilərinə hücum edərək küt alətlərlə xəsarət yetiriblər və bu səbəbdən onların məcburi izahata cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Həmin şəxslər izahatlarında qanunsuz əməllərini etiraf ediblər və bağışlanmalarını xahiş ediblər. Belə qeyd olunur bu məlumatda. Bu həm də o deməkdir ki, yəni bir neçə gün ərzində verilən açıqlamaların əksinə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi nəhayət ki, artıq hansısa adamların Daxili İşlər Nazirliyində olduğu və onların saxlandığı cinayət işinin ümumiyyətlə olduğunu artıq təsdiqləyir, amma ki, bunun yəni tamamilə yeni bir çalar verirlər, yəni yeni bir izah verirlər ki, məsələyə nəyə görə baş verib. Ümumiyyətlə, sizin fikirlərinizi almaq maraqlı olardı ki, sizcə yəni bu nə baş verib? Siz əlaqə saxlamısınızmı? Hansısa izahlar almağa çalışmısınızmı orada baş verənlərlə bağlı? Orada nə baş verir və niyə baş verir? Bu barədə sizin fikirlərinizi almaq maraqlı
olardı. Orada baş verən hadisənin kökündə əsas odurur ki, illərdir Naxçıvanda əsasən iki kənd, Ərənyar və Mehrəm kəndlərində daha çox bu məhərrəmlik mərasimləri ən geniş formada həyata keçirilir. Bu mərasimlərin bizim anlayışımıza görə şəxsən İslamla bir əlaqəsi olmasa da, amma xalqın adət-ənənəsi kateqoriyasına daxil olduğuna görə bunun aşırı formada, sərt formada keçməsini əngəlləmək üçün həmişə hakimiyyət orqanları, polis orqanları profilaktik tədbirlər görürlər və bəzən də müəyyən, deyək ki, qadağa formasında bunun qarşısını almağa çalışırlar. Və bu dəfə də görünür ki, eyni qəbildən proseslər baş verib, amma bir qədər sərtlik nümayiş olunubdu hər iki tərəfdən ola bilsin ki, çünki məlumatlar nə dərəcədə bir tərəfli olduğuna görə dəqiq qiymət vermək olunur. Amma bütün hallarda dövlət orqanları, mən hesab edirəm ki, maarifləndirici istiqamətdə, daha çox profilaktik formada insanlara izah etmə yolu ilə bu cür mərasimlərin hər hansı bir şəkildə insan səhhətinə ziyan vurmaması istiqamətində keçirilməsinə daha çox səy göstərməli idi. Və burada ona görə də indi nümayəndəliyin olması ortadadır. Mən hesab edirəm ki, hüquq müdafiəçilərinin də bu istiqamət araşdırmalar olmalıdır və onların araşdırmalarından sonra daha dəqiq nəticələr ortaya çıxa bilər və münasibət bildirmək olar. Bütün hallarda vətəndaş və polis qarşısının bu həddə gəlməsi arzu olunan deyil. Və mən izah edirəm ki, insanların sərbəst toplaşma azadlığına bütün hüquq-mühafizə orqanları hörmətlə yanaşmalıdırlar. İndi bu əgər qanun çərçivəsində olmursa, yenə də bütün hallarda kiminsə xəsarət alması onunda yox, kiminsə deyək ki, özünü yandırmasına gətirib çıxaracaq hadisələrin baş verməməsinə çalışılmalıdır.
Fazil bəy, bizim söhbətləşdiyimiz Bənənyar sakinləri qeyd edirlər ki, yəni polis gecə vaxtı kənddə qadınları, uşaqları evlərində döyüb və adamları həbs edərkən onların ailələrinə də zor tətbiq ediblər və bu həbslər barədə də biz bir neçə gün ərzində dəqiq məlumat ala bilmirdik Daxili İşlər Nazirliyindən, Naxçıvandan da, Bakıdan da. Və sizcə bu, yəni buna nə ad vermək olar?
Bütün hallarda ümumiyyətlə vətəndaşlara qarşı hər hansı bir zor tətbiq eləmək geniş maşdabda yol verilməsi, onlara uyğun olmayan formada belə adımların atılması təqdir oluna bilməz. Amma hesab edirəm ki, informasiyaların daha dəqiq olması üçün hüquq müdafiələrinin, daha çox neytral hüquq müdafiələrinin bu prosesdə araşdırma aparması daha düzgün. Onların rəyi ortaya çıxandan sonra artıq tərəfli mövqedən Yox, konkret, daha obyektiv bir mövqeyədən məsələyə münasibət bildirmək olar. Bütün hallarda mən hesab edirəm ki, vətəndaşların hüquqlarının əslində genişlənməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Hətta o adətlər mürtədi xarakteri daşısa da, hətta müəyyən dərəcədə ictimai asayişin pozulmasına rəvac verə biləcək səviyyədə də olsa, profilaktika ilə, daha çox maarifçiliklə bunun qarşısını almaq vacibdir.
Fazil bəy, parlamentdə bu məsələni qaldırmaq niyyətiniz və hansısa parlament araşdırmasının başlanması üçün təşəbbüs qaldırmağınız mümkündürmü?
Dediyim kimi, bu məsələlər ilkin parlament hələ fevral ayında başlayacaqdır. Bizdən bu barədə proseslərin hansı mədrada gedəcəyini söyləmək çətindir. Amma burada insan hüquqlarının qorunması istiqamətində hər hansı bir təşəbbüslər olarsa bu məsələ müzakirəyə çıxarıla bilər.
Aha. Və bizim cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalır. İbrahim bəy, çox qısa.
Fatih bəy, İbrahim bayanda oluyam, studiyanın qonağıyam. Sizə bir sualım var. Sizcə bu hadisəyə görə Vasif Talıbov siyasi məsuliyyət daşıyır ya yox?
Mən yenə onu məsələnin üzərinə gəlirəm ki, konkret hüquq mühafizə orqanları bu prosesdə birbaşa fəaliyyət göstəriblər. Ona görə də hüquq mühafizə orqanlarının hansı addım atması, hansı qanuna uyğun deyək ki, formada davranması məsələsi hələ ki müzakirə olunur. Əgər hüquq müdafiəçiləri, müxtəlif şəxslər bu istiqamətdə obyektiv bir açıqlama ortaya qoyarlarsa, onda məsələlər cəmiyyət tərəfindən, müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən də olunub baxıla bilər ki, kim məsuliyyət daşıyır. Ona görə konkret demək, kimin məsuliyyət daşımasını müəyyən eləmək üçün əlimizdə...
Siyasi məsuliyyət?
Siyasi məsuliyyət ümumiyyətlə Respublikada baş verən bütün hadisələrə görə siyasi məsuliyyəti mövcud iqtidar daşıyır. Çünki Respublikada hüquq mühafizə sistemi orqanları hamısı
Prezident tərəfindən təyin olunur. Və vaxtımız bitdiyi üçün mən təşəkkür edirəm Fazil bəyə efirə qatıldığınız üçün və Erkin bəyə, İbrahim bəyə də təşəkkür edirəm. Və əziz dinləyicilər, bazar ertəsi növbəti efirdə görüşənə dək sağ olun.